Aziz muxlislar, siz bilan Amerika ovozidan jonli aloqadamiz. Haftalik rutinimiz Washington choyxonasiga tayyorlanyapmiz hozir va bu ko'rsatuvimizning bugungi mehmoni bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Balki tanirsizlar ham, Kamila Zokirova.
Assalomu alaykum.
Shukurlarda Qo'shma Shtatlarda asos solingan, Virginiya shtatida ro'yxatdan o'tgan O'zbekistonlik yoshlar uyushmasining asoschisi. Kamila, siz bilan gaplashadigan gap ko'p, hamkasbim Behzod Muhammadiy bahorcha suhbat qiladi. Lekin sizga bir muhim savolim bor. Shu kungacha mana Amerikadagi o'zbeklar hayotini yoritib kelayotgan bir jurnalist sifatida biz juda ko'p tashkilotlarni ko'rdik, turli tashabbuslarni ko'rdik, turli guruhlarni ko'rdik, o'zbekistonlik yoshlar tomonidan olg'a surilgan va ularning aksariyati samara bermadi, uzoqqa bormadi.
Afsuski.
Mana sizning tashkilotingiz hozir ish berishi mumkinligiga qanchalik sizda ishonch bor? Hozirga kelib nima o'zgardi? Aynan nima uchun hozir mana shunday tashkilot kerak bizga?
Ishonch juda ham kuchli. Birinchidan bu fikr ancha bir ko'p yildan, ko'p oylardan beri muhokama qilyapmiz bir guruh odamlar bilan. Demak, biz nazorat qilib turganmiz o'sha oldingi tashkilotlar qilgan ishi bir ajoyib narsalar qilishgan. Biz albatta ularning tajribasini o'zimizning tashkilotimizga olamiz. Biz ularni o'zimizning tashkilotimizga chaqiramiz. Lekin bitta farqi, menimcha, bizning tashkilotimiz hozir asosiy maqsadi bu O'zbekistondan to'g'ri ishlash, O'zbekistondan yaqin hamkorlikda ishlash, elchixonamizdan yordami juda ham kuchli. Shuning uchun ishonamiz, biz juda ko'p qiziq loyihalar qilamiz. Ayniqsa bu yerdagi yashayotgan yosh mutaxassislarga, yosh deganda yoshi albatta cheklanmaydi, chunki juda ko'p savollar kelyapti. Qo'shilishimiz uchun necha yosh bo'lishimiz kerak? Yosh uchun albatta cheklovlar yo'q. Lekin shu bu yerda yashayotgan o'zbekistonliklarning talablari qanday? Biz ularga nima bera olamiz? Qanaqa loyihalar qilamiz? Hamma o'sha narsalarni biz hozir gaplashyapmiz. Fikrlar bo'lishyapmiz. Fikrlar bo'lsa, bizga yuboringlar. Xudo xolasa juda yaxshi loyihalar qiladigan rejalar bor.
Demak, ish endi boshlanyapti va siz hammadan tushadigan takliflarga, mulohazalarga ochiqsiz.
Albatta. Sahifamizga qo'shiling. Sahifamizda hamma yangiliklarni qo'yib yuramiz.
Demak, o'sha hamma orzu qilib keladigan O'zbekiston va Amerikani bir-biriga bog'laydigan madaniy, ta'limiy ko'prik bo'lish maqsadida.
Albatta, albatta, bu ko'prik, bu biz O'zbekistonimizni, vatanimizni Amerikada ko'proq yoritish. Biz ko'rsatadigan narsalarimiz ko'p. Xudo xolasa festivallar qilmoqchimiz, juda ajoyib loyihalar ko'p. Endi boshlanyapti.
Yaxshi. Demak, bu borada tafsilotlarni mana shu butun choyxonasining kelayotgan sonlarda tomosha qilasiz. Albatta ko'ring. Katta rahmat sizga.
Rahmat, Navbahor.
Va omad tilab qolamiz.
Katta rahmat.
Yaxshi.